Šobrīd es atrodos Āgenskalnā, Mērsraga ielā 9, kur jau ir notikusi adreses maiņa. Man nesteidzīgi durvis var mājasaimniece Anita tērpusies pelēkā kleitā.
Par šo adresu maiņu pagaidām neesmu neko dzirdējusi.
Aprunājoties ar Anitu par izmaiņām adresācijas sakārtošanā, uzzinu, ka viņas prātas dzīvē neko krasi nemainītu. Tomēr, vai pasta sūtījumi tiks saņemti kā līdz šim, Anitai atbilde nav skaidra.
Ja kaut kur atkārtojās, tā kā mums tai mājai pagalmā ir tāds pats numurs, tad jau varbūt ko vajadzētu. Tad varbūt arī īsti nevar saprast, bet man tā vēl nav gadījies, ka kāds nevar atrast kaut ko.
To māju iedzīvotājiem, kuriem adrese mainījusies vai vēl tikai tiks mainīta, par pastu gan nevajadzētu uztraukties. Būvvaldes pārstāvs Uldis Vreimantāls atzīmē, ka pasts ir viena no iestādēm, kurām tiek nosūtīta informācija par adrešu maiņu. Tāpēc pasts nogādā sūtījums gan uz vecajām, gan uz jaunajām adresēm, tikai ar vienu mazmazītiņu āķīti.
Šeit ir jāatzīmē, ka vissvarīgākais nosacījums veiksmīgai pasts sūtījuma piegādē ir tas, lai uz ēkas tiktu uzstādīta pareiza ēkas numuru zīme. Tātad pēc ēkas adreses maiņas 3 mēnešu laikā ir noteikts, kad ir pieļaujama adresu maiņa, bet būvvalde aicina nekavējoties uzstādīt jaunu adresācijas numuru zīmi, jo tas ir vienīgais veids, kā pasta darbinieks visoptimālāk spēja orientēties.
Adreses maiņa notikusi arī meteorielā 8. Kāpņu telpas durvis ir cieti, tāpēc piespiežu zvanapogu un gaidu. Ielas pusē iznāk Edgars, rāms kupliem koptiem matiem mājas čībās.
Es uzzināju to vienkārši ejot uz darbu, ieraugot šo lapiņu, jo arī tā ēka nākamā ir meteoriela 8. Es domāju, ka tas ir iemesls, kamdēļ mēs esam tagad pāri.
Meteorielas 8 iedzīvotāji nav uztraukti par pārmaiņām.
Es cik man ir nācies runāt ar pārējiem, neviens īpaši nesūdzēs.
Edgars domā, ka iespējams tālākā nākotnē adresācijas sakārtošana kaut ko varētu mainīt viņa dzīvē, bet pagaidām to nejūt.
Man īpaši tas patiesībā tiešām neinteresē. Kaut kas mainīsies, nu es arī mainīšu līdz ar to savu adresu un vispārējo, bet pagaidām tas ir tiešām pilnīgi vienalga.
Meteorielas sākumā sastapa steidzīgi jaunieti Jolantu, gariem tumšiem matiem, kura bieži nav mājās, jo daudz strādā. Jolanta žestikulējot stāst, ka paziņojumu par adreses maiņu izlasīt nedabūju, jo vietējie vandāļi jau bija paspējuši to noraut.
Un savādāk par to es nebiju informēta, tikai kaimiņi pienāca klāt un pateica, ka mainīs adresi. Tā man vispār bija pirmā dzirdēšana.
Jolanta uzskat, ka īpaši nekas nemainīsies, un viņas attieksme ir noraidoša.
Vispār jā, es nesaprotu, priekš kam tas ir vajadzīgs, nu priekš kam? Būtu labāk, kādas te tās mājas izskatās, par to visu naudu būtu labāk sakārtojuši apkārtni. Pilnīgs briesmas.
Adreses maiņa notikusi ne tikai Meteoru un Mērsraga ielā. Pēc adrešu inventarizācijas būvvalde konstatēja, ka aptuveni 10 000 no Rīgas ēku adresēm neatbilst normai. Tāpēc adreses nomainīts vai vēl tikai tiks mainīts tiem īpašumiem, kuriem adreses atkārtojas. Vai adreses nesaskan ar ielu, no kuras visvieglāk piekļūt. Būvvaldes pārstāvs Uldis Vreimantāls atzīst, ka projektu uzsākšanas brīdī bija plāns visu pabeigt 2 gadu laikā. Tomēr finansējuma trūkuma dēļ tas neizdevās.
To, cik ilgi adresācijas projekts kopumā visu Rīgas teritoriju varētu skart, arī tur šobrīd nosaukt konkrētas gadus būtu pāragri, jo šīs darbības ir saistītas gan ar finansiāliem izdevumiem, un tad pašvaldībā ir ļoti daudz finansiālās pozīcijas, kuras ir jālīdzsvaro.
Ja šomēnes paredzētu publiskā apspriešana par adresācijas maiņu Torņkalna, Atgāzens un Bieriņu apkaimēs. Iedzīvotājiem tiks dot iespēju izteikt savu viedokli un apzināt situāciju. Publiskā apspriešana būs visa augusta garumā. Gunta Kūla, speciāli Latvijas Radio.